For selskapene på Oslo Børs har resultatrapportene for fjerde kvartal vært blandet drops, både mellom selskaper og ulike sektorer. Flere av de store har skuffet på inntjening og utsikter. Mange av de mindre og mellomstore har med noen unntak overrasket positivt. Vi ser nærmere på de største oljeselskapene, bank, industri og bilskip. Mitt navn Stein Brun, sjeføkonom i Arctic Securities, og dette Arctic-podden. Selskapsrapportene for fjerde kvartal ramler inn om dagen. I begynnelsen av uken syntes jeg tallene var litt blandet, og kanskje heller på den svake siden, men i løpet av den uken så har det bedret seg. Vi skal gjennom en 10-12 selskap i dag, så det må nødvendigvis bli relativt kortfattet på hvert selskap. Men om dere er interessert, så kan dere gå inn på vår research-portal for å finne alle analysene og kommentarene. Det finner dere på research.arctic.com eller på vår app som selvsagt heter Arctic Circle. Men la oss først ta en swipe internasjonalt. I USA så har 3 av 4 selskaper i S&P 500-indeksen nå rapportert, og ca. 80% av dem har levert bedre enn forventet. Det er litt mer normalt, og skal huske på at i USA så er selskapene veldig flinke til å massere forventningene ned før tallene slippes. Men om vi ser på det som er rapportert og legger til det som er ventes, så er fortjenesten per aksje opp vel 9% år over år. Og det er klart bedre enn det som var forventet inntjeningsvekst med bortimot 5% i starten av januar. Det er 2 sektorer som drar mye. For det første Communication Services. Da er fortjenesten per aksje opp vel 50% det siste året. Litt mer enn antatt for halvannen måned siden. Der er jo forventningene veldig høye. Og her finner vi både Meta, Google-eier, Alphabet og Netflix. 3 av dem som utgjør den berømte Magnificent Seven. Og 3 av de andre, Apple, Microsoft og Nvidia, er i teknologi, hvor blant fortjeneste per aksje er opp solide 21% på årsbasis så langt. Og Nvidia rapporterer tallene sine den 21. februar, så det blir jo spennende der. Så selv om totalen er bra opp og bedre ventet, så er det verdt å merke seg at utenom Magnificent Seven så er faktisk fortjenesten per aksje på S&P 500-selskapene litt ned i forhold til der de var for et år siden. Men det ventes for hele 2024 en inntjeningsvekst rett under 10%. I Europa har i snakkende stund om å lage halvparten av selskapene i Stock 600 rapportert tall for fjerde kvartal, og vel halvparten av dem har overrasket positivt. Foreløpig marginalt mindre enn vanlig. Med det som gjenstår så venter samlet inntjening ned 5-6% fra fjerde kvartal 2022, men mer eller mindre stabilt om vi holder energi utenom. Så det er klart svakere enn i USA, og det er for 3. kvartal på rad, men vi må huske på at Europa hadde bedre inntjeningsvekst for ett år siden enn amerikanske selskaper. Da var det jo faktisk nedgang noen kvartal på rad for S&P 500-selskapene utenom energi. Men tilbake til Norge så har altså selskapsrapportene vist en viss bedring over den siste uken, men også vært fokus på andre ting enn tallene i seg selv. Og det gjelder jo ikke minst Equinor, børsens største selskap. Så la oss starte med vår oljeanalytiker Daniel Stenslett. Equinor falt ganske så mye da rapporten ble sluppet.
Ja, det var voldsomt. Equinor ble belønnet med et 8% kursfall på kapitalmarkedsdagen. Tilsvarte reduksjon i market cap på om lag 70 milliarder kroner.
Og noe sånt, det er lenge siden vi har sett på en dag.
Ja, det er ekstremt. Det kunne marginalt overgått av 9. mars 2020, for de som husker den dagen.
Ja, det var jo bare pandemi og noe stridigheter mellom noen store oljeprodusenter.
Ja, riktig.
Men det var altså kursfall. Hva var det markedet var skuffet over?
Nei, det skjedde nok fordi de gjentok de nok så heftige ambisjonene innenfor fornybart. Samtidig, frykten for at dette er noe de faktisk akter å gjennomføre, ikke bare noe de sier, ble ytterligere forsterket av at de samtidig kuttet i utbytte.
Det har vært mange analytikere ute i media og skal vi si, gått hardt ut mot Equinor. Hva er din take på denne fornybarsatsingen? Hvor mye betyr det for Equinor egentlig?
Kan du starte med å si først at man må huske på at olje- og gassvirksomheten har enormt mer å si for hva som er riktig prising av Equinor. Og det de meldte om innenfor olje og gass vil jeg jo karakterisere som bunnsolid. 20 milliarder dollar i årlig operasjonell kontantstrøm frem til 2035, gitt 75 dollar oljepris. Jeg stiller litt spørsmålstegn ved om det tallet har fått nok oppmerksomhet i markedet. Og det sentrale med fornybar diskusjonen blir jo dette med avkastning. Og det tallet som hyppigst siteres om dagen, er at Equinor snakker om en avkastning på 4-8% på fornybare prosjektene. Og så skal det si at dette er jo tall i reelle termer, og ikke nominelle. Og når disse prosjektene gires opp med gjeld, så blir det den nominelle egenkapitalavkastningen godt over 10%. Det er ikke sprekt, men litt forenklet så kan man si at det høres nok så NPV-nøytralt ut. En nyttig regneøvelse blir derfor å se på Equinor med hvor man holder fornybart helt adskilt, og se hvor raskt selskapsverdien kan bli nedbetalt eller generert av kontantstrømmen fra olje og gass. Den analysen tilsier at Equinor nå prises lavt, spesielt sett i lyset av sin størrelse og kvalitet. Og så blir neste trinn i analysen å gjøre seg opp en mening av hvor ille fornybarsatsningen kan bli, og ikke minst prøve å kvantifisere hvor negativ verdi man eventuelt vil legge på den. Så man bruker den tilnærmingen, så tror jeg de fleste vil etter hvert dele vår oppfatning av at Equinor nå fremstår som et fornuftig, langsiktig kjøp.
Ja, du har en verdi på, kan vi si, tradisjonell Equinor på en cirka 380 kroner per aksje.
Ja, hvis du bruker våre langsiktige forutsetninger på olje- og gasspris, så er det det mitt regnstykke tilsier. Og da legger jeg null verdi på fornybart.
Nettopp. Og våre oljeprisforutsetninger er jo ikke veldig høye. Det er mer eller mindre som spot, altså cirka 80 dollar fatet.
Ja, stemmer. Så det er der vi er nå. Gitt historikken på investeringer, så tenker vi det er, det er en fornuftig forutsetning, sånn som bildet er nå.
Ja, så til tross for at markedet tok disse nyhetene negativt imot, så har du fortsatt kjøpt på Equinor.
Ja, det stemmer.
Ja. La oss gå over til Aker BP. Da var det også andre ting i selve tallene som kom i fokus.
Ja, stemmer. Det som er viktigst å følge med på i Aker BP er fremdriften på disse store utbyggingsprosjektene som selskapet nå er underveis med. De beveger seg fremover i henhold til tidsplan og budsjett. Og så meldte selskapet om at Johan Sverdrup-feltet ligger an til å gå av platå litt tidligere enn hva forrige prognose skulle tilsi. Dermed ble guidingen for 2024 litt svakere enn antatt. Men alt i alt så gjorde vi ikke store justeringer, tok produksjonsestimatene litt ned. Men sånn verdimessig så ble det motvirket av at selskapet oppjusterte reservene marginalt. Og samtidig at Equinor nå virker i økende grad sikre på at Wisting-funnet på sikt vil bli bygget ut, og der har jo også Aker BP en stor eierandel.
Ja, bare ta for litt med Johan Sverdrup, det var ikke store tidsforsyninger det var snakk om.
Nei, så reservene forblir uendret, men det de nå snakker om er en viss forskyvning på produksjonsprofilen, som er en tidsforsyvning enn volymer.
Men samtidig så kom da Aker BP ut med en økning på utbytte som var en positiv overraskelse.
Ja, stemmer. De har indikert at de skal vokse utbytte med minst 5% i året, og i år så ble det 9% og ikke 5. Mm. Så det var en positiv overraskelse, som du sier. Og nå får man en hyggelig direkteavkastning på nesten 10% i Aker BP.
Med de høyere utbytte.
Ja, som skal vokse med minst 5% i året frem til 2028. Så,
og ser vi på mer tradisjonell prising av Aker BP, så på din anslag forventet inntjening neste 12 måneder, multiple på litt over 8.
Ja, det stemmer. Og det er jo et selskap som har tosiffret reserve i levetid, og som har vist evne til å vokse reservene over tid. Så det tenker vi er et gunstig inngangsnivå.
Ja, så du har fortsatt kjøp på Aker BP også?
Ja, fortsatt å være positiv til den også.
Du, la oss avslutte med vår energi. Der var jo det meste kjent på forhånd, for de hadde hatt en trading update. Så det var ikke noen sånn store overraskelser i tallene, men mest fokus kom også der på spørsmålet om produksjon fra viktige felt, altså en forsinkelse av oppstart av Balder X-prosjektet.
Ja, så det er jo et av de viktigste vekstprosjektene i vår porteføljen. De utsatte forventet oppstart fra det oljefeltet med ett kvartal, fra Q3 til Q4, har nok delvis ventet. Det var egentlig det vi langt på vei allerede hadde inne i modellen vår. Og det at det var nok så ventet, var nok også den nok så beskjedne kursreaksjonen et uttrykk for. Den negative rapporten kan du si er at det ikke kan utelukkes at man får en ytterligere forsinkelse på det prosjektet. Kan skli over til andre kvartal neste år, som i så fall vil gjøre at 2025-tallene får seg en hit, men den direkte nåverdige effekten vil jo uansett ikke være spesielt stor. Da snakker vi under en halv krone per aksje.
Det er jo ikke noe veldig mye å snakke om.
Neida, det er et par prosent. Og av det positive som er verdt å trekke frem, så ble jo dette oppkjøpet av Neptun closet. Det var netto oppgjørsbeløp litt lavere enn det jeg hadde estimert. Og dessuten så guide selskapet på litt lavere investeringer enn det jeg hadde forventet på forhånd for 2024. Så jeg endte opp med å gjøre netto positive justeringer på vår, og derfor så økte jeg altså kursmålet med 1 krone.
Ja, så du har altså target price på 40 på vår?
Ja, nå 41.
Og vår er jo et veldig, skal vi si, greit selskap å forholde seg til, en tydelig strategi.
Ja, absolutt. Sånn overordnet så kan du si at markedet belønner Aker BP og vår for deres tydelige utbytte rammeverk. Og hvor nok Equinor kunne vært tjent med å se litt dit hen til, eller få inspirasjon.
Takk skal du ha, Daniel. Vår bankanalytiker Roy Thiele har vært en gjennomganger her i podstudio de siste par årene, og gjennomgående vært positiv på bank,
ja.
Til tross for det har vært mye, kan vi si, negative holdninger. Men altså, du, renteøkning fra sentralbankene, det har jo tradisjonelt vært en sånn inntjeningsbooster for bankene.
Mm.
Men nå er jo spørsmålet mer når sentralbankene kommer til å kutte renten.
Ja.
Og i tillegg så er det også spørsmål om tapene som jo hittil har vært små, at det er en visse etterslepende effekter der sånn, så det kan kanskje bli en mer case for 2024.
Ja, det er jo et betimelig spørsmål sånn sett, og spesielt det med når sentralbankene kutter, det kan kanskje du svare på bedre enn meg, men det har jo vært interessant å følge med på rentemarkedet som bankanalytiker de siste månedene, der vi gikk fra noen få kutt, til plutselig så var det 6-7 kutt som har brist seg inn i desember, og nå har vi vel kanskje mer på 4 igjen, så det beveger seg veldig mye, så det er jo ikke åpenbart hverken når det første kommer eller hvor mange vi får, det gjenstår å se, men på våre estimater så ligger vi jo inne med en del kutt allerede, og det er klart stigende renter er påvirker inntjening i bank positivt, i hvert fall til et punkt, og så er det sånn at pengepolitikk fungerer med et visst etterslep når det gjelder å treffe realøkonomien. Så ja, vi forventer jo at tapene kommer opp etter hvert. Foreløpig fortsatt lite tegn til det i rapportene vi fra bankene, med unntak av noen sektorer. Bygg og anlegg er en sektor som sliter litt, deler av detaljhandel også en del kunder som sliter litt, men tapene er veldig moderate forløpig.
Ja, og langt lavere enn vi fryktet for 1-2 år siden.
Ja, absolutt. Og når det gjelder netto renteinntekter, så har de steget jevnt og trutt. Nå begynner det å flate litt ut. Så er det jo i hvert fall på norske banker, så er det jo 8 ukers varslingsfrist på boliglån, som vil si at de siste renteøkningene gjort i 2023 er jo fortsatt ikke i tallene enda heller. Så de drar med seg litt medvind inn i 2024 også.
Ja, og så har vi jo svak utlånsvekst.
Den er jo gjennomgående svak. Kreditveksten i Norge er lav og fallende. Det ser du tydelig på for eksempel DNB som er markedsleder. De prøver jo å vokse litt under markedssnittet for ikke å ødelegge marginene. Mens en del av sparebankene har faktisk hatt ganske bra vekst også i 4. kvartal. Men den er lavere enn den normalt sett er.
Ja, men apropos DNB, du har tatt anbefalingen på DNB opp fra hold til kjøp.
Ja, vi gikk litt motstrøms på DNB nå nylig, og det handler egentlig om et par ting. Vi synes rapporten for så vidt var bra. Litt under forventning, og det er jo volymveksten som skuffer mange litt der. De har ingen utlånsvekst på øyeblikket, og det tror vi igjen er litt en funksjon av å være markedsleder i et marked der markedet ikke vokser.
Mm.
Det fordrer litt disiplin, og det tror vi DNB har. Så de vokser litt lite på kort sikt. Vi skulle ønske det var høyere, men det lever vi greit med. Og så er det andre ankepunktet mot DNB har vært at den har vært dyrere enn de andre nordiske bankene, som har vært grunnen til at vi har hatt hold på den og kjøp på svensk bank. Nå har DNB underprestert på børs i år. Den er 12-14% bak de svenske hittil i år. Og da begynner det å se mer både attraktivt, både relativt og absolutt. Så vi oppgraderte den til kjøp etter 4. kvartalstallene.
Ja, så selv om inntjening til DNB var litt lavere enn du hadde ventet, så ja. Er det på en sånn relativ basis mer attraktiv nå?
Marginale endringer på estimaten, og det som var positivt der er jo at med lav vekst og en god kapitalsituasjon, så overrasket de positivt på utbytte. Så de betaler jo 16 kroner. Skal betale 16 kroner utbytte, og så har jo din policy med at de skal øke det utbytte år for år, som betyr at neste år så bør det komme minst 16. Så du får en veldig god direkteavkastning her også.
Ja, rundt 8%.
Rundt 8%, og så får du tilbakekjøp aksjer på toppen, så de kaster av seg selv med uendrede multipler og sitter og eier den. Så vi føler nedsiden er relativt begrenset, og oppsiden er hyggelig, da blir det en kjøp.
Ja, er det noen andre ting i DNB-tallene som du merket deg?
Nei, altså det som ofte svinger, altså når vi ser på de hovedlinjene i regnskapet som jeg er mest opptatt av, kall det kjernevirksomheten, så er den relativt stabil og leverer med en høy lønnsomhet. Og så vil det svinge litt på tradinginntekter og markedsverdiendringer på balansen som kommer litt over, litt under, rundt omkring. Og så var kostnadsveksten i DNB for så vidt omtrent som vi ventet. Den er relativt høy i banksektoren for øyeblikket, men DNB virker å ha ganske god kontroll der. Mm. Utlånstap, så er det egentlig ikke store bekymringen vi har foreløpig.
Du skriver i rapporten din at særlig marginene på detaljmarkedet var litt svakere ventet.
Ja, og det handler egentlig om at hvis vi ser rentesyklen så langt, så har bankene holdt igjen veldig på innskuddssiden. Det gjorde de til og med tredje kvartal. Det vi så nå i fjerde kvartal var at innskuddsmarginene på privatmarkedet, både i DNB og andre steder, kom litt mer ned enn vi trodde. Så det sier jo egentlig at bankene nå har begynt å gi kundene litt bedre rente på innskuddskontoen. Det er egentlig det vi ser der. Så det slår litt negativt inn på estimaten vår, men det er snakk om 1-2% ned.
Kursen på DNB er sånn, i snakkende stund, sånn cirka 204 kroner ja. Per aksje, og du har taget på
228.
228, så det er fortsatt en 10% oppside der.
Ja, og så kommer det et utbytte på toppen der også, så vi ser jo egentlig igjen, risiko og avkastning. Forholdet der er det som teller for oss, og vi tror det er mer oppsiden enn det sier der på de kursene der.
Ja. Du, vi glemmer ofte sparebanker når vi snakker om banksektoren. Vi har noen sparebanker som også er interessante. Du har jo kjøp også på Sparebank 1 Østlandet.
Ja, vi har for så vidt kjøp på flere av sparebankene, men det er den vi har løftet frem mest i det siste. Det var en av de sparebankene vi var litt skeptiske til gjennom 2023, litt på grunn av regional plassering. Makroen er bedre på Vestlandet enn den er på Østlandet, og det har også avlæret seg i høyere tap i Østlandet enn vi har sett en del andre banker. Også høyere enn de historiske hatt. Det er en bank som historisk har hatt veldig lave tap. Nå så vi i fjerde kvartal, nå begynte det å moderere seg litt. De kom inn med ganske lave tap, fortsatt bra fart på topplinja, og prisinga etter å nå legge gjennom 2023, så ser den billig ut kontra en del andre regionbanker. Og der er det også forhåpentligvis en fusjon da, med Toten Sparebank litt senere i år, der må man fortsatt få stemt igjennom og få det godkjent, men det vil også styrke posisjonen til den banken i området sitt i årene som kommer. Så Sparebank 1 Østlandet rett over prisbok 1, synes vi ser ganske bra ut.
Mm. Men der var også fortjenesten litt lavere ventet, men rentemarginen litt bedre.
Rentemarginen litt bedre, tapene litt bedre, og det som slo negativt er, disse Sparebank 1-bankene har jo eierskap i Sparebank 1-gruppen, som driver med forsikring, inkasso, vi og Kredinor, og så videre, og der var tallene svakere enn ventet. I tillegg til verdiendring på basishopper, og kall det mark-to-market-effekter, ting som vi ser litt igjennom når vi ser på sånne tall, for det er ting som gjerne reverseres.
Der er kursen nå rundt 125 kroner, og taget ditt er 141, så der har du mer oppside enn på DNB.
Litt mer oppside på det kursmålet der, ja.
Mm. La oss se litt ut av landet, ta Nordea.
Ja.
Der har du også kjøp fortsatt.
Ja, litt samme der egentlig. Det vet ikke om man bare har blitt kontrær med årene, men den også har jo falt en del i år, gjort litt dårligere enn de andre. Og der var det så enkelt som at forventningene var høye. Alle trodde de skulle løfte målet sitt på egenkapitalavkastning til over 15%, og det gjorde de. Og det er ofte sånn i aksjemarkedet, hvis du leverer som forventet, så blir det litt kjedelig. Så den fikk litt fall på det. Og så viste det at de har litt mindre overskuddskapital enn det vi hadde lagt til grunn, sånn at vi måtte ta ned estimatene på tilbakekjøp litt. Men det er fortsatt en direkteavkastning der som er tosiffra på resumater. Prisingen er fortsatt ganske gunstig, mener vi, så den synes vi fortsatt ser veldig bra ut.
Ja, med buyback så blir det en direkteavkastning på rundt 11-12%.
Ja, det er riktig.
Og apropos, der har du også litt sånn tap, da, som du nevnte, innenfor detaljhandel og innenfor byggsektoren.
Ja, litt det samme. Og så er det jo, Nordea har gjennom pandemien, og for så vidt inn i 2023, så har de tatt ganske store, såkalte uspesifiserte avsetninger. De har overstyrt egne kreditmodeller og satt av ekstra til tap.
Mm.
Det ligger fortsatt der som en buffer. Så den dagen det begynner å tikke opp i visse sektorer, så har de allerede tatt avsetninger for det.
Ja, så du er ikke bekymret?
Nei, det skal bli ganske ille før det blir ille, for å si det sånn da. Og foreløpig ser vi ikke det.
Du, til slutt på banksektoren, Svenska Handelsbanken,
ja,
den har jo du vært positiv på lenge, og det har vært en favoritt en god stund.
Ja, vi har diskutert den lenge, og nå har den endelig kommet opp på kursmålene vi ønsket oss og drømte om. Det var for så vidt en av de bankene som hadde kanskje den beste rapporten på kvartalet. Mm. Vi har vært veldig spent på utbytte, der lå vi godt over konsensus, for vi mener de burde dele ut, men vi har oppfattet banken hele veien som litt vært vanskelig å få noe ut av dem på hva de egentlig planlegger å gjøre med overskuddskapitalen. Så det at de nå gjekka opp utbytte, nå betaler de 13 kroner totalt, hvor er halvparten ekstraordinært, og var veldig tydelig på hvor mye kapital de ønsker å sitte med fremover. Det var veldig gledelig å se. Så da får du endelig litt mer utbytte enn man har fått historisk, og en tydeligere kommunikasjon, som var sikkert det som løftet kursen såpass som den gikk da. Og så har det jo gått veldig mye siden vi opprinnelig tok den til kjøp, og da tenker vi at nå på noen 120 kroner, så er det kanskje greit å ta noe av bordet.
Ja, den er vel opp i sånn 5-26% siste tre måneder.
Ja, og tar det med utbytte, så er det vel tett på en dobling fra vi oppgraderte i sin tid.
Mm, og i tillegg så venter du litt svake inntjening i år.
Ja, og det gjør vi jo egentlig alle. 2023 blir jo et kjempeår, 2024 blir et veldig bra år, men fortsatt litt svakere enn 2023. Så vi har måttet nådd toppen på lønnsomhet, og så synes vi fortsatt at prisingen reflekterer at lønnsomheten skal mer det enn vi tror. Da.
Og for svenske banker er kanskje der skift i renteforventningene har snudd mest?
Der svinger det veldig, så der fikk jo hele sektoren et løft i før jul. Interessant nok, renter ned er sånn intuitivt dårlig for bank, men bankaksjer i Sverige gikk jo som bare juling, fordi eiendomsaksjer gikk som bare det når renteforventningen kom ned. Så langt i år så har det bildet snudd seg litt, så rentemarkedet skal sikkert ombestemme seg både en og to ganger til før vi lander. Men,
absolutt, men den bekymring som var før på svensk næringseiendom, den er kanskje ikke like mye til stede nå.
Den føles ikke like prekær, og så skal jo fortsatt ting spilles ut gjennom 2024, men bankene ser ut til å ha veldig god kontroll på eksponeringen.
Så da har du skiftet anbefalinger på Handelsbanken fra kjøpt til hold, og ja. Kursmålet ditt er jo bare marginalt høyere enn dagens kurs.
Vi løftet kursmålet noen kroner, men vi synes det ble vanskelig å argumentere for nok oppside fra det nivået til at det er en kjøp. De leverer endelig som vi håpet, og nå ser jo andre ting ser bedre ut.
Ja, vært en god reise hittil på Svenska Handelsbanken.
Ja, volatil, men god til slutt.
Ja, takk skal du ha, Roy. Over til et par industriselskap og analytiker Jeppe Bårdseth. Du, Hydro og Yara, ganske forskjellige rapporter for fjerde kvartal, og du har ganske så forskjellige anbefalinger også.
Ja.
Hydro-kursen har jo sklidt nedover de siste månedene. Er det vel fortjent?
Ja, det synes jeg. Det har vært et marked som er preget av ganske lav etterspørsel og svakere outlook. Så vi synes jo det er veldig fortjent.
Og i tillegg så kommer resultatene for fjerde kvartal inn lavere enn ventet?
Ja, vi hadde right for the wrong reasons egentlig. Det skuffet litt på metal market, hvor resirkuleringsmarginen har vært litt svakere enn det vi forventet. Og så har det også hatt lavere nett spot-salg da, i energisegmentet.
Ja, apropos energi. Energiprisen er på vei ned. Hvordan slår det ut for andre deler av Hydros virksomhet?
Det slår positivt på primære aluminium, hvor de produserer aluminiumsprodukter. Men problemet der er at du har veldig liten etterspørsel på støpingsprodukter eller ferdigprodukter. Så netto positivt, men etterspørselen er fortsatt lav i det markedet.
Og du ser fortsatt en svak utvikling fremover?
Ja, vi gjør i hvert fall det første halvåret av 2024. Vi ser også spesielt innenfor bygg og privatbygg spesielt har vært veldig svak. Og så har da bilsegmentet holdt egentlig etterspørselen oppe i den perioden her.
Du har foreløpig et kursmål på 52 kroner på Hydro. Det er jo under dagens aksjekurs, og det er ikke så rart at du i hvert fall hittil har hatt en selvanbefaling.
Nei, vi har kanskje vært litt uenige med markedet på aluminiumsprisene fremover. Konsensus har ligget ganske høyt, vi har ligget under, og egentlig et resultat av fallende energipriser da, sammen med lavere etterspørsel. Historisk har jo aluminiumsprisene vært sterkt korrelert med kostnaden til marginalprodusenten. Den har kommet ned, så vi forventer ikke noe stor økning eller sterk økning i aluminiumsprisene fremover, som kanskje markedet tror.
En tilleggsusikkerhet når det gjelder Norsk Hydro, det er jo muligheten for at CO2-kompensasjonen blir ytterligere redusert.
Ja, det har vært mye snakk om dette i mediene og i markedet generelt, at dette kan bli faset ut og ikke er bærekraftig. Hydro får jo i dag 3,2 milliarder norske kroner i året av norske stat gjennom CO2-kompensasjonen, men vi i vår verdivurdering putter ikke noen betrippel på det her.
Men du har liggende inne bedre resultater i år enn i fjor?
Ja, det stemmer det.
Men det er ikke nok til å endre anbefalingen?
Nei, ikke sånn vi ser det foreløpig, altså. Aksjen er fortsatt dyr, og vi tror fortsatt markedet ser svagt ut i første halvår. Altså.
Du, Yara-kursen har jo også sklidt ganske så mye ned det siste året. Der er du bull.
Ja, vi er veldig bull på markedet, både kortsiktig og langsiktig, drevet egentlig av både etterspørsel og tilbudssiden. På tilbudssiden så ser vi at du har hatt en del nedstengninger i Europa, spesielt når du kommer fra en periode med veldig høye energipriser, og så har vi kanskje sett noe oppstart igjen, men ikke veldig mye, så det holder jo tilbud nede, sammen med da mindre enn forventet eksport fra Kina da. Og så har du også en sånn pent up demand på etterspørselssiden.
Hos Yara så var marginene bedret.
Ja, hvis vi ser på den EBITDA-broen år over år, så man at de fleste, inkludert oss, bommet da på den prismargin-deltaen. Og mye av det er drevet av at Yara er modellert på en sensitivitetsmodell, og i fjor så hadde du ikke 100% produksjon da, eller 100% salg, som gjør at man fikk en liten miss der. Da. I tillegg til økte marginer innenfor ammoniak og NPK. Da.
Og her bør vel lave gasspriser slå bra ut?
Ja, i en normal verden gjør det jo det, men Yara dro veldig fordel av egentlig energikrisen som han hadde, fordi de kunne importere da ammoniak som var produsert på amerikansk gass, oppgradere dette her i Europa og selge det til, altså selge gjødselpriser basert på da europeiske gasspriser, så de fikk en superprofit i den perioden der.
Sist, men ikke minst, bilfrakt. Vi hadde jo en egen podd i begynnelsen av november som vi kalte Pure Cash Carrier, og det har jo vist seg å være sant, så skal vi komme tilbake til det. Den gang så hadde vi våre to shippinganalytikere, Kristoffer Bartscheie og Kristoffer Haugland i studio, de er altså her nå. Da var dere skikkelig bull, gutta. Siden den gang så har altså Høg Outliners, eller Hauto som vi kommer til å kalle den, gått ytterligere 55% cirka. Vi har Lenus Willemsen her opp med beskjedende 11-12% siden vi slapp på den, men tross alt opp 50% de siste 6 månedene, så det er jo gått mye. Er det fortsatt bull på sektoren?
Ja, det vil jeg si at vi er, Stein. Det er mye av det vi diskuterte i vår Initiation of Coverage-rapport på Høg Outliners, var at de hadde veldig mye kapasitet opp til fornyelse i både 23 og 24. Det har de klart å oppnå veldig god rate på, og dermed har de sikret seg god visibilitet på inntjeningen for de neste 3-4 årene, og det har jo rett og slett ført til en revurdering av aksjen.
Kristoffer Bartscheie, hvis vi skal snakke litt om markedsbalansen, fortsatt stor trøkk i bileksporten worldwide, særlig fra Kina.
Ja, og det er jo det mange hang seg opp i, at etterspørselen etter biler, så det er så skummelt ut med tanke på at man var inne i en lavkonjunktur, eller er inne i en lavkonjunktur i Europa, men ser man på månedlige eksporttall fra Kina, så fortsetter de å være opp, og den trenden med at bilproduksjon blir flyttet til Kina, den har vist seg å være veldig gunstig for disse bilrederiene.
Ja, og ikke minst så har vi det, den strukturelle endringen mot elektriske biler, hvor Kina tar stadig større markedsandeler.
Absolutt, og de måten de konkurrerer på er jo i utgangspunktet å ha mye lavere priser enn konkurrentene i vestlige land, sånn at de spiser jo markedsandel i et voldsomt høyt tempo.
Så etterspørselen etter bilfrakt kommer til å holde seg oppe. Men så har vi også en annen ting, da, det er mange har sagt om, er jo at det er en ordrebok på bilskip som ligger litt frem i tid, men som kan gi et klar tilbudssidevekst.
Ja, den har vært høy lenge. Kontraheringen har virkelig vært høy de siste 2-3 årene, hvor ratene har vært høye. Og nå ser man en ordrebok på ca. 36% av flåten. Det kommer til å bety 8% flåtevekst inneværende år og 9% neste år. Men så er det et par joker her. Det ene er at 30% av deep sea-volumer ut av Kina går på containership. Det er ikke spesielt gunstig. Så hvis man da får levering, eller nok levering av skip, så vil jo det kannibaliseres av, altså disse volumene kannibaliseres inn på bilskip igjen, noe som vil bringe effektiv flåtevekst ned. Samtidig så vet man ikke hvor lenge man skal holde på med denne, eller holde på å kjøre rundt Cape of Good Hope, som også binder opp mye tonnasje.
Ja, fordi når bilskipene ikke kan gå gjennom Rødehavet og Suezkanalen, men i sør om Afrika, så øker jo det seilingstidene, og dermed så er behov for mer tonnasje.
Ja.
Mm. Og så har du jo også en annen effekt ved at container-rederiene har økt inntjeningen sin, sånn at altså, kostnaden per bil på container har begynt å øke igjen, og da burde det også være positivt med å få disse volumene tilbake igjen på bilskip.
Mm. Men for meg så høres ikke 8-9% flåtevekst i år og neste år veldig høyt ut, tatt i betraktning hvor mye eksporten fra særlig Kina da, av biler, hvor slett den øker i løpet av år.
Ja, altså på våre tall nå, de siste tallene, som også baserer seg på siste estimatet til kinesiske bilprodusentforeningen, tyder på at man vil se en bilmilsvekst på 14%, så markedet fortsatt er veldig tight i år. Mens neste år så blir det, ja, ser ut til at det kan bli litt, det kan snu litt da, på
balansen. Ja, men foreløpig så er jo ratene opp.
Ja.
Mm. Men la oss begynne med ta selskapene av Wallenius Wilhelmsen. Der kom jo resultat for fjerde kvartal som omtrent som forventet.
Ja, ser man på EBITDA, som er det man fokuserer på Wallenius Wilhelmsen, så var det 2% under konsensus, og 3% under hva vi forventet. Så
det er marginalt.
Ja, marginalt, men vi er spesielt med tanke på hvor lite innsyn man har på kontrakter og hva de kommer til å levere da. Så vi mener jo at tallene egentlig var på linje, men ser jo som markedet kanskje har fokusert på at altså volum er ned rundt 5% i kvartalet.
Er det noe spesielt der?
Nei, det er jo en liten effekt av dette med seiling rundt Afrika på grunn av Suezkanalen, men i utgangspunktet ikke da. Det er ikke noe spesielt sånn vi ser det.
Nei, men det var ikke der fokuset var på resultatet, fremleggelsen, det var på utbyttepolitikken.
Ja, og i utgangspunktet tenkte jo vi det var positivt med en ny utbyttepolitikk. De betaler jo nå 30-50% av inntjening etter skatt, som da altså 2023-inntjeningen blir fordelt ut over 2024 i to bolker. Og nå går de da over til å betale basis halvårlig inntjening. Sånn at i utgangspunktet er det relativt lik utbyttepolicy.
Men du får en raskere effekt av om
Du får en raskere effekt på inntjening.
Mm.
Så de kaller det jo pay as you go. Og så er det også litt usikkerhet knyttet til den utbyttepolitikken, fordi de sier også at styret kan betale ekstraordinære utbytter, eventuelt tilbakekjøpe aksjer. Men den ordlyden er ikke veldig klar, sånn at jeg tror markedet i utgangspunktet tenkte at utbyttepolitikken er uendret.
Men dere venter tross alt for hva vi da, bedre resultater både i år og neste år, og økende utbytter.
Det stemmer.
Mm. Så til Hauto eller Høg Outliners, der er også utbyttepolitikk i fokus etter rapporteringen.
Ja, det fikk mye oppmerksomhet da Høg bestemte seg for å åpne kranene. Vi hadde ventet at de ville betale 75% av inntjeningen fremover, opp fra 50% som har vært policyen til nå. Men det viste seg at de rett og slett bestemte seg for å betale så mye som 100% av fri kontantstrøm til egenkapitalen. Det vil si så å si alt de tjener etter gjeldsservice. Så da fikk man jo ført, eller altså basert på der hvor aksjen handlet før rapportfremleggelsen, så impliserte det da over 100% utbytte.
Av markedsverdien.
Av markedsverdien, ja. Inkludert da det ekstraordinære utbyttet for fjerde kvartal.
Pretty aggressive, som det heter på godt norsk.
Absolutt.
Men det er også, nå ser man forskjellen på hvor man er i et marked og hvordan selskaper er forskjellige også. Så de har jo gjort alt mye mer rett enn Wallenius Wilhelmsen. Altså, Wallenius Wilhelmsen var i en annen finansiell posisjon ved oppgangen av sykkelen, mens Høg Auto da hadde muligheten til å agere raskere da.
Og på Høg Auto så ligger det langt over konsensus på resultatforventningene deres.
Ja, nå har jo konsensus faktisk kommet opp til par, så nå tror jeg ikke forskjellen er så stor lenger, men vi gjorde absolutt det før Q4-rapporten.
Mm. Så det ser for deg altså både da en klar økning i inntjening per aksje i år og neste år, og høyere utbytte.
Ja.
Mm. Altså, Høg Auto har jo da gått, som jeg var inne på i sted, 55% i cirka fra begynnelsen av november. Kursen nå er vel sånn rundt 170 kroner. Dere har et target på 175. Det er jo fortsatt en bra oppside da.
Ja, det er jo godt over 30% vel. Så det er jo litt sånn i shipping at det er vanskelig å kanskje få full prising, men vi tror jo absolutt det er et sted man skal fortsette å være i 2024.
Ja, men aksjen er jo også opp 115-16% i løpet av de siste 6 måneder, så det har vært en god reise hittil.
Ja.
For Vavi så har de jo for så vidt også et ganske aggressivt kursmål da, på 155. Kursen dag er rundt 112, så det burde jo være en bra oppside der også.
Ja, definitivt, og det så man jo tydelig i forbindelse med Q4-rapportene, at Hauto da var opp vel godt over 10% basisendring i utbyttepolitikk, mens Wallenius Wilhelmsen falt da. Så det er jo typisk for sykliske industrier at man vil ha pengene når de først er der. Så kortsiktig så var nok det liten tilbakegang for aksjen da. Men jeg tror utgangspunktet at estimattrenden er oppover fortsatt. De låser inn nye volym på durasjon opp mot 4 år. Og handler du på en inntjening, altså en PE på rundt ja, ned mot 3 da, i 25, så er det forbilde, mener vi.
Og for Hauto så snakker vi om en PE som er litt høyere enn for Vavi.
Ja, rundt 3,5.
Ja, men Hauto har jo da en ganske stor andel av kapasiteten som skal opp til fornyelsen nå da, så det kan jo komme inn litt positive overraskelser, eller?
Ja, og det legger vi til grunn. Det er ingen grunn til at de ikke skal klare det på samme nivå som de har gjort til nå. Men som Scheive var inne på her, Vavi har vel en 50% av kapasiteten opp til fornyelse i 2024.
Og Hauto en tredjedel?
Ja, og der har de allerede fått låst inn en 20% over de siste årene.
Mm.
Så vi tror fortsatt at for Vavi så skal det tikke inn nye børsmeldinger med nye kontrakter, og det kommer bare til å være positivt for inntjeningen.
Ja, så det er kjøp på begge da, fortsatt?
Ja.
Takk skal du ha. This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions and recommendations presented in this podcast are for general information only and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.